Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα,
καλημέρα κύριε Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
Κύριε Αδαμόπουλε.
Λοιπόν, εντάξει, ξέρω ότι δεν τη θέλετε αυτή την κουβέντα. Δεν τη θέλετε αυτή την κουβέντα με τη
δημοσκόπηση. Εμείς θα πάρουμε το κεφάλι της κυβέρνησης.
Μάλιστα, έτσι λέτε.
Πολύ δυναμικό.
Με φόρα σας, βλέπω με φόρα και σας.
Φόρα, με φόρα.
Λοιπόν, πώς πραγματικά ακούμε, και εσείς ακούτε, δεν ακούμε μόνο εμείς, τους ειδικούς των μετρήσεων τις τελευταίες μέρες να λένε, και να έχουμε το ορατό το πρώτο αποτέλεσμα, ότι με την αναγγελία του κόμματος Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί, θα έχουμε ανατροπές σε ό,τι αφορά τη δημοσκοπική εικόνα που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα. Ήδη βλέπουμε αυτήν την πρώτη, ας πούμε, εμφάνιση να είναι πολύ έτσι εμφατική.
Την επιβεβαίωση αυτού που λέμε ότι η μάχη θα δοθεί και για τη δεύτερη θέση. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα πάμε σε εκλογές για τη δεύτερη θέση.
Πάμε σε ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτό και θα πάμε σε όλα τα υπόλοιπα.
Καταρχάς, εγώ δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να καταγράφεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι...
Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα. Όχι, όχι, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, αλλά ωστόσο επειδή... Όχι, δεν σας αφήνω. Επειδή είναι εκπεφρασμένη η θέληση, είναι εκπεφρασμένη, γι' αυτό μετριέται. Πάμε.
Κύριε Αδαμόπουλε, κοιτάξτε, επειδή βγαίνουμε πολύ τακτικά, μου κάνετε την τιμή και με φιλοξενείτε πολύ τακτικά στην εκπομπή σας. Άμα ανατρέξετε πόσες φορές και εσείς και ειδικά η κυρία Γεωργίου με έχει ρωτήσει για το κόμμα Τσίπρα και για το αν μας δημιουργεί άγχος ή μας πιέζει ή δεν ξέρω τι άλλο, θα πάει ο χρόνος 4-5 ίσως και 6. Σας προσέχω πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, 6 μήνες πριν, δηλαδή εδώ και 6 μήνες κάνουμε συζήτηση τώρα, ενώ υπάρχουν τα προβλήματα της ακρίβειας, καθημερινότητας, της δημόσιας υγείας, όλα αυτά που γίνονται με το πεκεπέτα, σκάδρα κτλ. Και αναλώνεται με αλφαγιώτα ένα κομμάτι της δημόσιας συζήτησης για ένα κόμμα που είναι υπό ίδρυση, υπό ανακοίνωση, υπό σχηματισμό ή δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο σήμερα που μιλάμε, 12 Μαΐου ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί και μαθαίνω από εσάς, κύριε Αδαμόπουλε, ότι θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο πιθανόν.
Έτσι άφησε ανοιχτό ο κύριος Τσίπρας.
Αν ξαναμιλήσουμε στις αρχές Ιουνίου, πιθανόν να υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση, σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς ως Πασόκ, είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και σε δημοσκοπική αποδρομή κατά την άποψή μας να δώσουμε τον αγώνα και τη μάχη έτσι ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και να πάμε στις εκλογές που εκτιμώ ότι θα γίνονται στα τέλη Σεπτέμβρη και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση. Απαντώ λοιπόν σε όλα τα ερωτήματά σας προληπτικά.
Αυτό για την προοδευτική κυβέρνηση έχει μια νομίζω ιδιαίτερη αξία να το συζητήσουμε. Δηλαδή, εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν τα περιθώρια ενός διαλόγου ανάμεσα στα κόμματα της κεντροαριστεράς, ακόμη και προεκλογικά, παρότι όλοι περιχαρακώνονται επιδιώκοντας, και είναι λογικό και ανθρώπινο και πολιτικά ορθό, επιδιώκοντας το μεγαλύτερο και το υψηλότερο ποσοστό για το κόμμα τους, αν υπάρχουν τα περιθώρια εκ των προτέρων, για να μην υπάρξουν ευνηδιασμοί, ας πούμε, σε ένα μετεκλογικό τοπίο, να υπάρξει ένας διάλογος, αν πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Παραβιάζονται ανοιχτές φύρες. Σήμερα εμείς έχουμε συνεδρίαση πολιτικού συμβούλου και της ομάδας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ένα θέμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει δική του ατζέντα και το οποίο άνοιξε επίσης για τους δικούς του λόγους και ο Πρωθυπουργός. Σας θυμίζω ότι δύο μήνες πριν ακριβώς το ΠΑΣΟΚ, είχε απευθύνει πρόσκληση προς τα κόμματα της προοδευτικής πλευράς, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, να έρθουν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και να συζητήσουμε για το ζήτημα της θεματικής αναθεώρησης, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό στο διάλογο και στη συζήτηση.
Μάλιστα.
Όπως άλλωστε το κάνει εντός του Κοινοβουλίου με διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες ή πολιτικές αφορμές, εξεταστικές ή τροπολογίες ή νομοθετικές ρυθμίσεις. Άρα το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό στο διάλογο και αλίμονο αν δεν ήταν ανοιχτό στο διάλογο, γιατί προφανώς για να φτιάξεις προοδευτική διακυβέρνηση στην επομένη των εκλογών, έχοντας την πρώτη εντολή από τον ελληνικό λαό, πρέπει να έχεις και δυνητικούς συμμάχους, άρα πρέπει να έχεις συνομιλητές με τους οποίους σε ένα πλαίσιο βασικό τουλάχιστον δεν συγκρούεσαι το ιδεατό.
Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση όμως, κύριε Κατρίνη, ότι ακούω από πλευρά του ΠΑΣΟΚ να λέτε ή να διαπιστώνετε ότι το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, επιλέγει ως αντιπαλό τον κύριο Τσίπρα.
Τον κύριο Τσίπρα, ναι.
Ενώ είχαμε καταλάβει και από τη συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ότι μάλλον τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει. Βλέπαμε να του απευθύνεται την ένταση που υπήρχε μεταξύ των δύο, την ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ των δύο κομμάτων.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Στυλιτεύουμε τα κακώς κείμενα της διακυβέρνησης, είτε αφορούν υποθέσεις κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, είτε κυρίως την καθημερινότητα. Και ταυτόχρονα σας θυμίζω ότι καταθέτουμε μια σειρά προτάσεων για ζητήματα που καίνε τους Έλληνες πολίτες, που τους ενδιαφέρουν. Που προσέξτε, δεν τα λέω εγώ στην εκπομπή σας σήμερα για να ακουστούν ωραία. Παίρνουν τη μορφή σχεδίου νόμου και καταδίδεται στη Βουλή. Άρα το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο όσον αφορά το οπλοστάσιο προτάσεων, ιδεών και νομοσχεδίων. Ξέρει που θέλει να πάει την ελληνική κοινωνία και την κατάσταση. Ξέρει ποιος είναι ο αντίπαλος, και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Και ξέρει ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία δεν χρειάζεται μια πανσπερμία κομμάτων αντίδρασης και διαμαρτυρίας. Χρειάζεται μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και το ΠΑΣΟΚ τη διαθέτει μαζί με τη βούληση να μπορέσει την επομένη των εκλογών να αλλάξουμε ρότα ως χώρα, να γίνουμε μια σύγχρονη κανονική ευρωπαϊκή χώρα με θεσμούς, με μια καθημερινότητα που είναι ανεκτή και υποφερτή από την πλειοψηφία των πολιτών και όχι το αντίστροφο όπως συμβαίνει σήμερα, και με ευκαιρίες για τα νέα παιδιά τα οποία βλέπουμε. Και θέλω να το πω στην εκπομπή σας, με αφορμή και όλο αυτό τον τραγέλαφο που γίνεται με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ναι, που η κυβέρνηση είπε σε νέους ανθρώπους: πηγαίνετε, βρείτε σπίτια και θα σας δώσω χαμηλό το κοδάνιο. Και ξαφνικά τους λέει: σε 20 ημέρες τελειώστε, αλλιώς κάνετε και τα χρήματα του γιος προκαταβολή, γιατί πρέπει να κλείσω νωρίτερα το πρόγραμμα. Και τρέχουν όλοι πανικόβλητοι. Και εγώ αναρωτιέμαι, είναι αυτό ένα συμβόλαιο εγγυημένο του ελληνικού κράτους με τη νέα γενιά που θέλει να μείνει στον τόπο? Δεν είναι. Τώρα, άρα, λέω λοιπόν, για όλα αυτά λοιπόν.
Τώρα, επειδή αυτή η παρατήρηση είναι ουσιώδης, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Όχι, έχει σημασία αυτό που λέτε για το Σπίτι μου 2.
Έχει γιατί σημασία, πραγματικά. Γιατί, ξέρετε, μην έχουν πάρει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και λένε. Ναι. Δηλαδή,
κοιτάξτε τώρα, δεν γίνεται.
Πληρώσαμε καπέλο σπίτια παλιά. Πήγαμε στις τράπεζες, κάλαμε γραφειοκρατία. Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε. Θέλουμε 2 μήνες, 3, γιατί δεν φταίμε εμείς. Θέλει υποδομίες το ένα το άλλο.
Βγήκε χθες. Ναι, και παγώνει και μένουν οι άνθρωποι.
Όχι,
ναι,
λέει η κυβέρνηση, αντί για τα τέλη Αυγούστου, κλείστε το αρχές Ιουλίου.
Υπάρχει όμως
15 μέρες στην Ελλάδα μπορείς να το λύσεις.
Υπάρχει μια ανακοίνωση, αυτό ήθελα να σας πω από χτες, που λέει ότι τα εγκεκριμένα δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν ως τις 2 Ιουνίου μπορούν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Εγώ μακάρι να ισχύει, κύριε Αδαμόπουλε. Εγώ μακάρι, το εύχομαι ολόψυχα, αυτή η ανακοίνωση όταν θα πάνε τα νέα ζευγάρια να υπογράψουν και να πάρουν το σπίτι για να στεγάσουν τα όνειρά τους, βάζοντας τις οικονομίες τις δικές τους και των γονιών τους μια ζωή για να κάνουν το πρώτο βήμα για την οικογένειά τους. Μακάρι να είναι όπως το λέτε. Μακάρι, αλλά επειδή ξέρουμε ότι στην ελληνική πραγματικότητα της γραφειοκρατίας και της τυπολατρίας, δυστυχώς ο κράτος πολλές φορές, ενώ είναι αρμόδιο, δηλώνει αναρμόδιο και κάποιοι βρίσκονται στο κενό, φοβάμαι ότι θα έχουμε
θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή πραγματικά μπήκατε πολύ στην ουσία και επειδή έχουμε μπει για καλά πια και στην προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε Κατρίνη, εσείς πιστεύετε με ποιους όρους πιστεύετε ότι θα δοθεί η μάχη προεκλογική? Δηλαδή, θα είναι τα θέματα της καθημερινότητας, αυτά που έχουν να κάνουν με την επιβίωση των ανθρώπων, δηλαδή με την ακρίβεια, με την οικονομία, με την καθημερινότητα, ή πιστεύετε ότι θα υπάρξει πιο θεσμική, να το πω, αντιπαράθεση σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποθέσεις διαφθοράς, ας πούμε,
ΠΚΠ,
ποκλοπές.
Να σας πω κάτι. Όλα έχουν το συντελεστή βαρύτητας που πρέπει σε μια συνολική πολιτική εκτίμηση και αποτίμηση. Δηλαδή, προφανώς η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία επηρεάζει τον κόσμο και ενδιαφέρει τον κόσμο, και η οποία δυστυχώς για τους πιο πολλούς στη χώρα σήμερα είναι δύσκολη. Δεν είναι τυχαίο ότι στις 20 του μήνα δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 50% υψηλότερο στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δεν είναι τυχαίο ότι το ιδιωτικό χρέος, οι οφειλές στην εφορία ΕΦΚΑ και τα δάνεια που ρυθμίζονται και ξανακοκκινίζουν έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα σε σχέση με πέρυσι. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά μιας δύσκολης καθημερινότητας που μαζί με την εγκατάλειψη του δημοσίου συστήματος υγείας και γενικά με την έννοια του κοινωνικού κράτους δείχνουν μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να δώσει αποτελεσματικά τη μάχη της καθημερινότητας. Όμως ταυτόχρονα τα ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, το κράτος δικαίου, το γεγονός ότι κάποιοι προσπάθησαν να χειραγωγήσουν ανεξάρτητες αρχές ή προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό των κρατικών ώστε να κάνουν παράνομες παρακολουθήσεις σε υψηλούς πολιτικούς και αξιωματούχους και δημοσιογράφους και επιχειρηματίες για ευνόητους λόγους. και όλη αυτή η εικόνα, η οποία είναι μια εικόνα, επιτρέψτε μου να το πω, στύψης και μια εικόνα παρακμής που βλέπουμε, σκάνδαλα, διαφθορά, σοπεκεπέ, αναθέσεις. Βλέπουμε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λιμένονται χρήματα που πρέπει να πάνε για την ανασυγκρότηση της ελληνικής επαρχίας. Και το λέω γιατί εγώ έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στην Ηλία, εκλέγομαι στην Ηλία, παίρνω τον παλμό των ανθρώπων εκεί, οι οποίοι παλεύουν να μείνουν στον τόπο τους, όπως σε κάθε περιοχή της ελληνικής επαρχίας, και βλέπουν ταυτόχρονα τον κύριο Τάδε, Χασάπη, Φραπέ και την κυρία από την Κοσάνη να φυσαυρίζουν χρήματα που πρέπει να πάνε στη δική τους τσέπη, όχι για ποιους θα δίνει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά για τα δικαιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βέβαια, με αυτά θα πάτε στις εκλογές. Με αυτά τα θέματα θα πάμε στις εκλογές.
Άρα.
Και λέει και με τα δύο. Και με τα δύο, αυτό είπε. Και με τα δύο θέματα.
Εντάξει, αν θεωρείτε ότι αυτά είναι ίσονο σημασία, το γεγονός ότι σε μια εποχή.
Όχι, το λέω, ξέρετε, γιατί να είμαι σαφής.
Αν σε μια εποχή σπανιότητας φόρων, που διαρκώς οι κυβερνώντες λένε δεν έχουμε δημοσιονομικά περιθώρια να στηρίξουμε, να δώσουμε, να κάνουμε. Χρήματα τα οποία δικαιούνται γεωργοί εκνοτρόφοι δεν δίνονται. Και προσέξτε, το Πάσχα δόθηκαν 426 εκατομμύρια ευρώ λιγότερες επιδοτήσεις στους αγρότες μας. Εγώ μιλάω με νούμερα, με στοιχεία. Από αυτά που έπρεπε να πάρουν, γιατί δίθεν ο Πεκεπέσα εξηγιανόταν μέσω της ΑΔΕ και περνάνε 6 μήνες και λείπουν σήμερα από τους προϋπολογισμούς των αγροτών μας 400 εκατομμύρια ευρώ
που είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η οικονομία απασχολεί, είναι ψηλά, είναι η ακρίβεια, είναι η οικονομία. Γι' αυτό σας ρώτησα.
Και κοιτάξτε τώρα μια σειρά αντιεπιχειρημάτων, για να κάνω εγώ τον αντίλογο, έτσι. Μέσα στα προβλήματα τα οποία, μέσα στα προβλήματα τα οποία επισημάνατε και έχουν να κάνουν με αυτό το βασικό, η ακρίβεια και 20 του μηνός δεν βγαίνει ο μήνας. Τι λέει η κυβέρνηση? Λέει, έχουμε αυξήσει 6 φορές τον κατώτατο μισθό. Μειώνουμε το δημόσιο χρέος, άρα ουσιαστικά απαλλάσσουμε τις επόμενες γενιές από βάρη που εμείς δημιουργούμε. Παίρνουμε συνεχώς τα εύσημα από τους ξένους οίκους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Για το πώς πάει η οικονομία.
Το
πλεόνασμα το επιστρέφουμε με τη μορφή, με διάφορες μορφές κάθε φορά. Ενισχύουμε όσο μπορούμε τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες όταν έχουμε περιόδους κρίσης. Έχουμε μειώσει την ανεργία στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων χρόνων. Θέλω να πω, υπάρχει και μια άλλη ατζέντα.
Κύριε Αδαμόπουλε, να σας πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν τα εύσημα που μας αποδίδουν για τις επιδόσεις οικονομίας αρκούν ή φτάνουν για να στηρίξουν την επιβίωση της μέσης ελληνικής οικογένειας, η οποία είναι σε ένα περιβάλλον που αυξάνονται τα χρέη της, μειώνονται τα έσοδά της, γιατί ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλός, και αυξάνονται και τα κόστη της καθημερινότητας. Δηλαδή, ωραία είναι τα εύσημα, ωραία είναι να είμαστε προεδρεύοντες στο Eurogroup, ωραία είμαστε να μειώνουμε το δημόσιο.
Αλλά υπάρχει και το σούπερ μάρκετ, λέτε. Υπάρχει και το σούπερ μάρκετ, μάλιστα.
Και καλώς μειώνουμε το δημόσιο χρέος, αλλά προσέξτε, λέτε και τα επιδόματα. Και επιδόματα. Τα επιδόματα που προέρχονται από την φορολόγηση. Μόνο το Μάρτιο επιπλέον έσοδα στο ΦΠΑ και στο φόρο στα. Το πετρέλαιο και στη βενζίνη ήταν 167 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Αδαμόπουλε.
Αλλά σου λέει ο υπουργός, ο πρόεδρος του Eurogroup, ότι τα επιστρέφω.
Προσέξτε, σε ένα μήνα μόνο, λόγω της κρίσης στο Ιράν, του πολέμου, σε ένα μήνα μόνο, ο κράτος εισέπαξε επιπλέον του στόχου 167 εκατομμύρια και στο τέλος του μήνα ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα 500 εκατομμύρια. Δηλαδή σε ένα μήνα έβγαλε μόνο από αυτές τις δύο πηγές επιπλέον 167 εκατομμύρια. Και έδωσε στο τέλος του μήνα 500. Αλλά εδώ κοιτάξτε, πρέπει να δοθεί η μάχη της πραγματικότητας, της καθημερινότητας και της αλήθειας. Και η αλήθεια, κύριε Αδαμόπουλο, και επιτρέψτε να το πω, γιατί είναι οικοτομία ευθύνης μου, είναι ότι δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψία στους Τσαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση. Και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας. Στην πρώτη σελίδα, επί τέσσερις ημέρες, ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε...
Εγώ αυτό το αποκαλούν Θεοδόρο πάντως από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά, και τέλος πάντων σε μια χώρα ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν, να είναι ενόχλητο?
ξέφυγε κατά την άποψη, έφυγε από την προσοχή της κυβέρνησης, των συστημάτων ασφαλείας.
Κυρία Γεωργίου, να σας πω κάτι. Αν εσάς τώρα στην Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή, ξαφνικά ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά, και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική, και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
Είσαι με το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί. Να είστε καλά, πάντως, ευχαριστούμε.
Φέρνω το ανάλογο παράδειγμα για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα του περιστατικού και την έλλειψη σοβαρότητας όταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και τέως Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας λέει ότι τα χωρικά είδα τα οποία βρέθηκε τον ντρόν δεν ανήκουν στην ελληνική επικράτεια. Τώρα καταλαβαίνετε, αυτά νομίζω δεν μπορούσαν να τα πει στα σχολεία.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα,
καλή συνέχεια. Να είστε καλά.